Vi skal gå til Efeserbrevet 1. Jeg har bare lyst til å ta med noe jeg slutta litt i går i bibeltimen om barnekåret. Vi skal ikke tale om utvelgelseslære, men vi skal bare lese et vers der, og jeg synes det er så fint der i Efeserbrevet 1. Når Gud skulle utvelge seg en brud for sin sønn, så utvalgte han noe i Kristus. Og han vil at alle skal bli frelst, han vil ikke at noen skal gå fortapt. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunn og belagt for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og hør nå, i kjærlighet har han forut bestemt. Der er noe som heter Guds allvitenhet, og der er noe Gud har. Gud vet alt, derfor har Gud forutsett alt. Men det er ikke alt Gud har bestemt. Men nå leser vi om noe Gud har bestemt. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Tenk deg det du som sitter her og lytter nå. Han har forutbestemt den som tar imot sønnen til å få barnekår. Vi har fått barnekårets ånd, det talte vi i går. Vi har fengt ånden som en første grøde på kåret. Barnekårets ånd, og det er en første grøde vi har fått av Gud. En smakebit på det som venter dere den dagen vi kommer hjem. Det skal bli litt en dag når Gud skal la oss få smake barnekåret fullt ut. Og så siterte litt fra et vers i Romerbrevet 8 i går. Dere kan se der i vers 23. Ja, ikke. Ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår. Vårt legemes forløsning. Jeg skal komme tilbake til det senere i timen. Nå har jeg vært på kurs i en del år. Første gang jeg var innom kurset, det var på Bryne. Var det 94 det? Det var første gang, altså, traff jeg Astrid i 95. Da sang hun seg inn i mitt hjerte på en fantastisk måte. Altså, fra den dag, så ser vi at vi brytes ned. Og så sukker vi etter legemets forløsning når vi skal innta vårt barnekårfolk. Skal ikke ta så mye om det nå, for vi skal tale om det senere. På vei til et annet avsnitt i Efeserbrevet, så har jeg bare lyst til å peke på et vers i 1. Korinterbrev 11. Der stender et fint vers. Vers 7 der. En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Og så kommer det. Men kvinnen er mannens ære. Kvinnen er mannens ære. Du ser det aldri bedre enn i et bryllup. I hvert fall ikke jeg. Det har blitt noen bryllup det siste, i løpet av det siste godt året. Vi med Astrid var så heldige at vi fikk lov til å være i bryllupet til Mathias og Rebekka. Når bruden kommer inn, og brudgommen ser bruden, ja, da er det ikke lett for brudgommen å stå tørre på fremme med alteret. Når hun kommer i sin herlighet og i sin skrud. Kvinnen er mannens ære. Og nå skal vi gå til Efeserbrevet kapittel 5. Og så skal vi lese sammen, og dette er altså bare et nydelig avsnitt. Det er ikke så lett å vite henne skal gå inn henne. Skal vi gå inn i vers 22? Det er ikke tjenestedeling vi skal tale om nå, altså. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, og like som også Kristus er menighetens hode. Hvem er det noe vi skal avslutte hele timen med? Han som er sitt legemes frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer. Like som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Merkte det, han gav seg selv for den. Gode kamerater, dykke mannfolk som sitter her. Vi er jammen med noe å strekke oss etter. Elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet, slik at han kunne, hva da? Stille menigheten framfor seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ja, vi må stoppe litt der, for vi leser videre. Det var snakk om at han ga seg selv som en forutsetning for at han kunne rense den, altså menigheten, ved vannbadet i ordet. Det er ikke snakk om en påpyntning, folk. Det er ikke snakk om å stå for vasken og et speil og få det til å se så godt ut som man kan. Men det er snakk om en forvandling ved ordets kraft. Du må bli født på ny, sa Jesus til Nikodemus. Det er Guds ord som har kraften til hele greia. Og vi må lese sammen det verset jeg minte dere om i første timen. I 1. Peter, kapittel 1. Vers 23. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og som blir. Og jeg spurte i første timen, hva er det som blir født og blir resultatet av uforgjengelig sæd? Det er et uforgjengelig liv. Og hva er det som blir født når Gud føder? Det er guddommelige barn. Du har ikke hørt meg mange ganger, noen av dere, når jeg sier det. Når en bonde sitter og venter på at et dyr skal få avkom, Mathias, han er fra gård. Der er de kua. Når kua venter avkom, hva venter han for noe? Blir han overgitt over at ikke det ikke kommer ut et lam? Blir han sjokka hvis det kommer ut en kalv? Nei. Der kommer et avkom etter det som skal føde. Og jeg har så lyst til å si det til deg inn i ditt hjerte der du sitter nå, at når Gud føder barn, så føder han barn ved sitt allmaktsord, ved evangeliet. Og det som blir født, det er et guddommelig barn. Det er forferdelig at vi har det ofte sånn i kristne sammenhenger at jo mer elendighet du kan tale om i deg selv, jo mer åndelig er du. Det var som noen Roger talte om i går. Gud la det i ei grav, og han dekker over, og han er ferdig med det gamle mennesket. Det er fordømt i Kristi død. Og når vi er oppreist med han, så skal vi søke det som er der oppe. Hvor er han der? Han er hodet for et legeme. Og der du sitter nå ved trua på han, så er du et lem på hans legeme. Kan være du sitter her og kjenner deg mer som et trefot, eller en kunstig protese, for du er så elendig og skral i deg selv. Hør nå, du er ett. Hodet. Du er et lem på en levende organisme. Vidunderlig. Den som tror på han, han har fått evig liv. Et uforgjengelig liv. Og så renser han denne menigheten ved Guds ord, ved vannbad i jordet, for å kunne stille den framfor seg. Hellig og ulastelig. Venner, tenk om det gikk opp for ditt og mitt hjerte. Han stiller dere framfor seg. Hellig og ulastelig. Jeg har sagt av og til når jeg satt og holdt dere første barn i armene på Kristiansands sentralsykehus, Sørlandets sentralsykehus, jeg satt der med Helena. Jeg hadde holdt mange onkel og unge i armene, men da holdt jeg mitt barn. Og hvis noen da hadde sagt at Øystein enda er der feil med fra til å, hun var så ulastelig. Så husker du ikke at jeg sagt at jeg satt der og så på mens Astrid fikk ha sin dusj, og så tenkte jeg, er det i Brekk eller er det i Persson? Når Herr Faderen holder deg i sine armer, der du sitter nå, han holder deg i sine armer, så ser han etter likestrekk med sønnen. Du er fullkommen. Han skal stille dere frem for seg, og han holder dere frem for seg, og han skal ha dere frem for seg, det skal vi komme tilbake til. Vi må tilbake til Efeserbrevet kapittel 1, nei 5. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne lemmer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget legeme, sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Han nærer og varmer det. Han har omsorg for det. Hver eneste dag. Og i Johannes 17, i Jesu ypperste prestelige bønn, så sier han, jeg bar for dem. Jeg ber for dem, sier han til Faderen. Og i vers 12 eller 10, da sier han, jeg voktet dem. kjære unge tilhører, det en som vokter din sjel, for han vil det bare vel. Han vil ikke ta gleden ifra deg, men han vil beskytte deg for det. Du ikke burde få med deg, så vokter han deg. Og så nærer han og varmer han oss hver eneste dag, med sin faderomsorg. Og jeg satt og tenkte på det tidlig i dag, da disiplene var ute i stormen i Matteus 14. Det blåste opp til kamp, og han tvang de til å gå i båten stand der. Og så gikk de ut, og så ble det storm. Og så stand der så fint i paralleltekst der i Markus 6. Han så at de slet. Og jeg har så lyst til å si det til deg som skulle sitte i salen i dag, som sliter med ting som kanskje bare du vet. Han vet hvordan du har det. Du er et lem på hans legeme. Han har omsorg for deg hele veien. Og så sa jeg og tenkte på det. Hvordan er min erfaring med Gud? Det er vidunderlig å sitte og høre god forkynnelse når du fære noe du trenger der du sitter, ikke sant? Men ingenting er som å være alene med den gode hyrden. Når han tar meg opp i sitt fang, legger meg inn til sitt bryst, og så er han mitt alt. Og så visker han inn i mitt øre, jeg skal ingenlunde slippe det. Jeg skal ingenlunde forlate det. For du skjønner det, Øystein. Jeg har kjøpt det med mitt dyrebare blod. Venner, om det kunne gå opp for oss og hjertet, at vi er hans alt. Han ga alt for å kjøpe deg fri. Han ga alt for å få ta deg i sin favn. Og nå nærer han det, han varmer det, han vokter det som sitt eget kjød. For du er et lem på hans legeme. Du vet, hvis ikke det sto i Guds ord, så hadde vi stått og snakket fantasi. Vi hadde vært helt schizofrene når vi preker om sånne ting som dette. Men for det Gud har sagt det, så er det en realitet. Denne hemmelighet, vi må ta med. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett fett, som han sa en mann, men det var ikke det der stod. For at de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler herved om Kristus og menigheten. Ja. Ett kjød. Ett kjød. Jeg gjeng i hagen og ser på frukttreene. Så er det samme sevja i hele treet, sant? Det er ett liv. Men det er tre med mange greier, men det er en enhet. Vi er ett med Kristus. Det stopper ganske fort opp her oppe. Ett med han. Tror du han glemmer det? Tror du han skal forlate det? Tror du han vet hvordan du har det? Vær du sikker. Kristus er menighetens hode, stender i vers 23. Han som er sitt legemes frelser. Han som er sitt legemes frelser. Det er altså så fint. Du skal ikke frelse deg selv hjem. hadde en tid i min ungdom der jeg visste ikke mer. Men jeg trodde Jesus satt i himmelen, for det hadde jeg fått med meg. Han satt der. Og så satt han, og så tenkte han, Øystein, jeg håper du klarer å komme deg hjem. Han fører båten i land. Han skal frelse deg inn i sin himmel, min venn. Han er sitt legemes frelser. Han skal beskytte deg, han skal varme deg, han skal lede deg. Han vil være ditt alt. Og Filipperbrevet, kapittel 3. Filipperbrevet, kapittel 3. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Vi har vårt hjemland i himmelen. Vi er på reise, folk. Vi er pilegrimer, vi er vandringsmenn. Vi har et hjemland som venter der. Det er en sang der stender, kom til å tenke på det nå, og plutselig han, Henrik Røykenes, jeg reiste sammen med han en del når jeg var i forbund, og det var fantastisk. Så stender i en bedehussang, når til ukjent land jeg går, og jeg for Guds domstol står. Det er det der klippet du som brast for meler med hjemme i deg. Han var protestant, Henrik, skjønner du ikke. Så hadde han satt streket ukjent. Så sto det her velkjent. Når til velkjent land jeg går. Jeg skal hjem, folk. Og jeg vet hva som venter meg hjem. Jeg vet ikke hvordan alt blir. Nei, hvordan skulle du, Gud, ha klart å forklare mitt hoved hvordan alt er der? Hæ? Men jeg vet en ting. Han er der. Han er der. Og mamma og pappa er der. Og nå kunne jeg remse opp en hel liste. Jeg vet hva som venter der hjemme. Men Jesus vil jeg møte først alt. Og du, når jeg skal falle ned for han, og er med et sinn som er i stand til å forstå det han har gjort, skal få lov til å prise han for at han ville kjøpe meg fri. Og hvordan venter vi han nå da? Det er jo noen som sier at vi skal vente antikrist. Noen sier vi skal vente den store trengsel. Hvordan skal vi vente han? Men vårt hjemland er i himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Du skal ikke vente han som dommer, skjønner du? Jon Roger har nevnt det i sine timer fra Johannes 5. Vi kommer ikke til dom. Der var en dom på Golgata kors, der du ble fordømt i den du er, og han sonte det du hadde gjort. Og så får du lov til å bli et barn av den levende Gud. Vi har vårt hjemland i himmelen. Jeg har sagt det før, jeg er altså så heimkjær at det er alt for mye av det gode. Det er grein når jeg reiste, og jeg grein når jeg kom hjem. Sånn var det. Men du og godt, det var å være ventet. Når jeg svingte inn over mot tunet hjemme av veien, og det lyste kjøkkenvinduet. Vær ventet. Nå er det sånn at når Astrid skal en tur til Karmøy, så er det litt greit det første døgnet, for da kan jeg få gjort noe av det jeg har hatt lyst til å få gjort, men når det er gjort, så er det en pinsel. Ja, det er så kjipt å være alene. Det er ikke gøy å gå inn og sette seg alene. Ikke sant? Heime, der vil du ha heimens folk rundt deg. Å, vennene, når vi skal komme hjem. Å, det blir gøy til meg for en som ikke er så hypersosial. Jeg kan ikke si jeg er det. Men når jeg skal gå rundt der og se alle de som er mine brødre og søstre. Og så er vi ett. Så er vi Kristi brud. Paulus, han kommer med inn til hemmelighet, og den må vi bruke litt tid på nå. I 1. Korinterbrev. Kapittel 15 i oppstandelseskapittelet. Og jeg kan bare si det til dere, jeg har ikke god tid nå. Men vi skal ta noen smakebiter. Vers 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Men vi skal alle bli forvandlet. Ikke du hørt det, så kanskje du har sagt det selv også. Det er sikkert som døden. Er det en ting som ikke er sikkert for dere som er på bibelkurs her nå, så er det døden. Vi skal ikke alle sovne inn. Merk det, Paulus tek seg selv med i gruppa. Men en ting er sikkert. Vi skal alle bli forvandlet. I et nu. I et øyeblikk. Ved den siste basun. I et nu. I et øyeblikk. Det stender, jeg har hørt at det stender på grunnspråket. I et atomos. I et udelelig tidsintervall. Så skjer det. For basunen skal lyde. Ja, det stender der før det. Ved den siste basunen. Altså, kan du ikke notere, du ikke som har med noteringsgreier. 4. Mosebok 10. Du skjønner det at det er en del som vil ha det til at den siste basunen, det må være den siste domsbasunen i åpenbaringsboka. Men når Paulus her skriver ved den siste basunen, så er i hvert fall jeg fullstendig overbevist om at han taler om to basuner i 4. Mosebok 10. Den ene blåste de når de skulle ha en hellig samling, når folket skulle samles. Og den andre blåste de jo ved oppbrudd, når de skulle bryte leir og reise videre på vandringer. Ja, sier de, men det virker jo ulogisk at det kan være tale om er ved den siste basun, og det er bare snakk om to. Da skal du merke det en ting. Og det er litt interessant. Det er tale om to Adam, den første og den siste. Hva hender det å tale om deg i 1. Korinterbrev 15? Så der bruker Paulus begrepet den første og den siste om to. Han burde ha talt om den første og den andre, ikke sant? Og så er det tale om to basuner. Ikke det sju som i åpenbaringsboka, men to i 4. Mosebok 10. Den første og den siste. Fikk du ikke med, ikke det? Der er en gang basunen skal lyde for siste gang. Det er det vi leser om her. Når der lydes basun, lyder fra himmelens sal ned til denne jord. Paulus han omtalte en annen plass ved den, ved en bydende røst. Jeg skal komme et rop ifra den gode hyrde, da han kaller jorden hjem. Vi skal snart tale om det. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige. Ja. Når en er på gravplassen, så ser en av og til at du må fylle på jord, ikke sant? Hvorfor det? For det er noe som skjer der nede under jorda. Forgjengelighet. Så skal det lyde et rop, folk. Det er ufattelig. En basun som skal lyde. Så blir det liv i jorda. Så ikledes det uforgjengelighet. Et herlighetslegeme. Så skal vi som lever bli forvandlet. Og så skal vi opp i skyer og møte Herren. Kan jeg få lov til å tale 2-3 minutter til du ikke eldst i salen? Jeg trenger egentlig ikke tale til dere, for jeg har mistet en ung bror selv og en liten jente som er i himmelen hos Jesus. Det kan like godt være en ungdom som trenger å høre dette. Men om alderen kommer, så taler Paulus i 2. Korinterbrev 5 om at det telt vi bor i her på jorda brytes ned. Vi vil ikke bli avkledd, sier han, men vil vi bli overkledd. Det er en bolig hjemme hos Gud, et bilde på herlighetslegeme som en dag du og meg skal få innta. Men om vi skal erfare å gå dødens vei, hvor er det da vi kommer hen? Om du skal erfare å gå ut av livet ved død, hvor kommer du hen? Presten sa til en liten gutt på en gravlund, der er bestefar, sa han, og så pekte han ned i det svarte hålet. Hvor henne var bestefar? Når en troende dør, mine venner, så havner du ikke og venter ned i en grav. Skal vi ta og lese hva han skriver i 2. Korinterbrev 5 og vers 8? Nå skal du ikke få tid til å frine fram, alle sammen. Når siste man er ferdig, så tar han hånden opp. Neida. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og sove i grava. Nei. Og hjemme hos da er de hjemme hos Gud i sjels- og åndsdimensjon, legemfrie. Til basunen lyder. Jeg vet at da skal jeg ut fra mitt kjød, skue Gud seg opp. Borte fra legeme hjemme hos Herren. Kjære medvandrer, skal du gå dødens vei? Hvor kan døden gjøre det? Ingenting skade. Døden er kun den Guds tjener som skal føre din sjel ifra tiden og inn i salen hjemme hos Gud. Og så er du hjemme hos Herren. 1. Tessalonikerbrev. Kapittel 4. Jeg har litt dobbelt press på meg nå, fordi jeg har så lyst til at Astrid skal synge en sang. Og så har hun sagt ja, men da må du bli ferdig i tide, sier hun. Så det er ikke enkelt akkurat nå. Vers 13, 1. Tessalonikerbrev 13. 4:13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstår, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn. sammen med han. Der ser han på de døde som de sine legeme sovende i graven. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Merk her også at Paulus tek seg selv med. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop. Hvordan tror du ikke det blir? Hæ? Med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Og så skal de oppstå i herlighetslegeme, sant? Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Så må djevelen sitte på han som er sin trone i himmelrummet nå. Så skal han sitte der og se at det brudgom hente sin blodkjøpte dyrebar brud i sky. Og så skal han ta henne i favn. Og så skal han hjem og inn i de himmelske saler hos Gud. Kanskje noen av dere synes jeg er litt rar. Det var rart om ikke noen synes det da. Men i Hebreerbrevet 2, der er det et avsnitt som jeg kjenner for min del er så fint i denne sammenhengen her. Vers 11 er jo et nydelig vers, men jeg tar ikke tid til det nå. Han står stående i vers 12. Han sier, jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten. Gjorde jeg noe galt nå? Nei. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham, og igjen. Og så kommer det. Se, her er jeg, og de barn du har gitt meg. Jeg ser for meg Jesus, når han kommer der med bruden sin, sin blodkjøpte menighet inn i de himmelske saler. Så gjenger han framfor Faderen, og så sier han, Far, se her er jeg, og de barn du har gitt meg. Og jeg har så lyst til å si det til deg som sitter her i dag, som har bært sykdom kanskje hele ditt liv. En dag så skal vi bli han lik. Da skal det som ble sådd i svakhet oppstå i kraft. Da skal vi bli han like, og vi skal for evig og alltid være sammen med han. Astrid, vær så god.